na cestách s Petrem Voldánem.
Je pondělí krátce po 18. hodině a vy máte správně naladěno, protože na stanicích Českého rozhlasu posloucháte pořad Na cestách. Dnes je mým hostem Petr Jan Jurečka. Vítej, Petře.
Čau. Moc krásně artikuluješ, člověče. Musím tě pochválit. To bych chtěl jednou umět takhle.
To se mi nestalo ještě ve vysílání, já ti děkuju. My si samozřejmě s Petrem tykáme, vy ho znáte z našeho pořadu, protože my jsme se u mikrofonu pořadu Na cestách sešli už v únoru roku 2018. On má cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2023 za knihu Něha Himálaje.
To se řekl moc hezky s tím Himálaje, protože lidi mají potřebu říkat Himálaj, a je to Himálaj, ale ono se to blbě tak jako říká.
Já jsem to trénoval, a ono mi to uteče.
Ale ne, bylo to blbě, neuteklo teď to. Já to říkám normálně blbě, jako, protože tak jsou všichni zvyklí, a když říkám Himálaj, tak si myslí, že jsem opilej, takže říkám Himálaj, jak jsme Češi zvyklí, ale píšu Himálaj, takže takhle to je. A představ si, to byla moje první korektorský zásah v té knížce, už v názvu. Už máš dvouslovný název a korektorka ti řekne, tak ani ten název nemáš dobře.
To je dobrý začátek na cestopis.
To je výborný začátek.
Tak jak slyšíte, bude to nejenom zajímavé, velmi atraktivní, ale i zábavné cestování v dnešním vydání pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Petrem Janem Jurečkou. Tak zůstaňte s námi i po první písničce. Posloucháte pořad Na cestách, hostem je Petr Jan Jurečka. Já jenom upřesním, kde jsme se s Petrem setkali. My sedíme na palubě lodi Arnošt z Pardubic.
A to s mě udělá radost právě s tím Arnoštem, protože já mám tu loď hrozně rád. A chtěl bych se chodit na večeře romantické s mojí drahou chutí, ale on radši chodí do města. No.
Pojďme tedy do Himálaje, protože za knihu Něha Himálaje získal Petr Jan Jurečka cenu Hanzelky a Zikmunda. Petře, kolikrát jsi byl v tomhletom pohoří?
No, 4x. Teď se chystám zase na 2 výpravy rovnou na příští rok.
Ale zase
letos,
tam?
Zase tam, ale letos mám 2 pauzy. Jako letos mám pauzu, jakože letos ne.
Mně se zdálo, že poslední jedna z těch tvých cest byla dost dramatická.
No, oni byli dramatický de facto všechny. Ale
byli. Já jsem tam četl nějaký úryvek, že při první si málem oslepl, při druhé se něco stalo a pak se to spojilo dohromady.
Pojď najednou, no. Omrzleny ty mám jako a doživotní, ale nejsou nic jako vážného. Jsou tak jako drobný, hezký omrzleny, který mi připomínají, že to mám za sebou. Nějaký to dobrodružo. A ty oči, to bylo horší, no. To bylo takový, že vlastně do dneška nevíme přesně, proč se mi to děje, jenom už vím, že to musím pokoušet opatrněji všechno, protože mám jakože nějaký handicap oční, který tady v tom našem polabí jako je v pohodě, v tom tlaku, ale tam nahoře už v pohodě není, no.
To říká vědec, fotograf, cestovatel, světoběžník, vypravěč, režisér. Já bych nejlépe k tomu přiřadil Neřízená střela, nebo já jsem si to opravil podle toho, protože Emilu Zátopkovi říkávali ve Finsku Pohádkový Péťa, já bych tady použil Střelený Péťa, protože jeho nápady jsou opravdu mnohdy fakt šílené, ale jedna přezdívka mě hodně zaujala a ta se váže právě k tomu, o čem jsme mluvili, o těch rizicích i zdravotních, pokud jde o vysoké hory, ale nejen tam číhá nebezpečí. Ten, co nechodí dolů pěšky.
No tak mi říkají, to je moje indiánské jméno, no. Tak já jsem vlastně na těch expedicích na 8000 vlastně ještě nikdy dolů pěšky nešel. A nebylo to tím, že byl líný, ale vždycky mě odvez vrtulník z base campu. Ale hele, jako zase nebylo to nějak podceněný, nebo že bych něco riskoval, prostě se sešly ty oči, které mě jako nějakým způsobem zradily tam nahoře a dolů jít po svých by bylo příliš nebezpečný. Takže jsem se proletěl v obou případech dolů, tak mají ze mě srandu, že už tam mám množstevní slevu a kartičku věrnostní a podobně. Mě si ty kamarádi jako takhle dobírají, no.
A přesto tam chceš zamířit znovu?
Ale jo, tak ono je to tam hrozně hezký, já vzpomínám na to jako velmi dobře. Jo, teďka naposled mi to tam sedlo, to bylo úplně v pohodě, tam jsem dokonce pěšky sešel, takže to bylo vlastně prima. Ale nebyli jsme takhle vysoko, to se musí nechat, to jsme byli jenom v 5000, což je vlastně start, že jo.
Nechci slyšet, co by odpověděla na to, že vlastně si nic neriskoval, že to bylo v pohodě, tvoje žena Zuzka.
To je nadšená ze všech těch výletů.
Já vím, znám její výroky, znám její texty na internetových sítích, znám i dovětek k tvým knihám. Proč bych se měl vypravit do vysokohorského prostředí?
No radši tam nejezdí.
Když na mě koukáš, radši tam nejezdí.
Ještě tady vidím. Ne, to nic proti. Je to tam hezký. Jo. To je taky hezký, když se půjdeš na to Labe. Já to mám hrozně rád a jsem tady spokojený, ale vlastně jako nepotřebuju to. Je to takový rozmar, ještě přiznám. Ale když jsi fotograf, který nějak fotí krajinu částečně a přírodu, tak ty hory jsou jedno z těch nejkrásnějších prostředí, které jako ta planeta nabízí, že jo. A jsou pro nás exotický. Pro nás jako tady Polabany, se podíváš kolem sebe, tak Arnoš Pardubic má tu výhodu vlastně, že my jsme tady jako na té hladině té řeky a vlastně nevidíme přes to koryto regulovaného Labe okolo. Ale kdybychom vylezli těch 5 metrů tady na to regulované koryto, tak uvidíme, že vůbec nic neuvidíme, že jo, protože horizont je tady prostě plochej a pro nás lidi jako z Pardubic, potažmo tam od vás ze severu, z toho Opida, je to vlastně pořád jako neskutečná jakoby změna, jo, vidět na horizontu ty štíty a je to krásný prostě, to se nevokouká, takže pro mě je to něco nádherného a proto tam jezdím, no.
Já tomu věřím, párkrát jsem ve vysokých horách byl, ale přece jenom mám nějaká omezení výšková i. Vzpomeneš si na svoji první cestu do výšky výš, než je Sněžka, což je u nás
vrchol? Jasně, tak to bylo s mamkou v Tatrách a byli jsme 2100, já z toho měl Vánoce normálně, že jo, v létě, protože to byla pecka, že jsme byli takhle vysoko a hrozně se mi to líbilo, takže to byly Tatry, pak dlouho nic, pak Rakousko, tam jsem to postupně zvyšoval na ty 3000, že jo, v Alpách. No a z Rakouska jsem lednou letěl do Pakistánu na 6000 na K2, no, takže to byl jako double, jakože jsem to zdvojnásobil, ten svůj výškový rekord, ale tam to bylo hodně rychlý díky Kláře Kolouchový, no.
Na lodi Arnoš z Pardubic nám trochu profukuje, možná to tam i uslyšíte, vážení posluchači, pořadu Na cestách. A my jsme teď ve vysokohorských polohách. Richard Konkolský říkal, že i mořeplavci trpívají mořskou nemocí. Výškovou nemocí trpí i horolezci, anebo lezci, třeba jako ty. Ty nejsi jenom horolezec, ty jsi všechno možné, ale dá se na to zvyknout, nebo dá se na to připravit?
Připravit ani zvyknout se podle mého nejčistšího svědomí a vědomí nedá. Dá se trénovat jako fyzická příprava a nějaká, ale ta ti taky nepomůže. Tam vlastně ta fyzička není jako nějak jako ukorelovaná s tím, jaký to má průběh. Je to hodně o tom, jaký máš vrozený dispozice, to je alfa, a omegou je pak aktuální jako stav toho těla, který taky sám nevíš, jaký máš, když tam jedeš. To se rozvíš až tam. Vysokohorskou nemocí trpí všichni horolezci, samozřejmě, když tam jsou moc dlouho, nikdo není jako proti tomuhle imunní, to prostě nejde. Slavný Edmund Hillary taky neměl rád vejšky a taky mu to nedělalo dobře, takže ono, jako je to samozřejmě jako nezdravé tam líst, není to logické, není to jako vůbec jako žádoucí z fyziologického hlediska, je to prostě nějaký extrém a lezec prostě dělá všechno pro to jenom, aby zminimalizoval to riziko, to je celý.
Minimalizovat riziko, to je asi moment, který často musíš při svých výpravách používat, protože oni jsou velmi exotické, pro nás až extrémní, pro nás v uvozovkách normální lidi. Já se vrátím k tomu vyhlášení cestopisu roku 2023. Já jsem byl jako porotce téhleté soutěže v zrcadlové kapli Klementína, když se to vyhlašovalo 24.4.2024 a ty jsi byl v Nepálu.
No jo.
Kde si jsem si přečetl, že když si se to dověděl, tak pak Nepál a vysoké hory voněly po slivovici.
Jo, to každopádně, my jsme byli v Čekpabu, že jo, trávě v hospodě nahoře, takový rooftop tomu říkají, jo, to prostě fakt jako na vrcholu takového krásného vysokého baráku, kde máš výhled na většinu Katmandu.
Výška kolik?
Výška je 1600 Katmandu, to je 1650 třeba. A je to hrozně hezký tam. A vlastně byl večer, my jsme tam měli velice špatný připojení, ale myslím si, že horší bylo to vaše, co vy jste posílali, než to, co my jsme přijímali. Jako naše Wi-Fi nebyla úplně tak špatná. Takže jako to, že jsem to jako vyhrál s tou něho, nebo jsme to vyhráli s tím Honzou a se Zuzkou, jsme jako pochopili až jako po nějakém čase, když to tam jako tleskalo a my jsme byli v živě. Tak říkám, aha, tak jsme to asi vyhráli. Tak jsem tam, ale byl to hrozně hezký pocit, jako být zpátky na místě činu a vyhrát to. A slivovice naštěstí byla jako dostatečná a byly tam hodně, ale zase jsme se nějak jako nezbořili, aby to tady neznělo blbě, jako jo, jen trošku.
Šéf poroty Milon Čepelka tehdy zdůrazňoval, že ta tvoje knížka vyhrála i proto, že není sebestředná a že se tam krásně skloubily ty nádherné fotky a také zajímavý text. Teď se vrátím k tomu cestování. Jsme v pořadu Na cestách. Na ty krásné fotky musí být nějaká výbava.
No, to ty jejde.
Kolik toho neseš do takové výšky, když chceš fotit na těch vrcholcích, kolik toho máš na zádech?
Po každý jinak. To, co mám tady u sebe, když jdu do Prahy, tak to mám nějakých 14 kilo, protože zítra fotím a tak, ale jinak většinou se pohybuji mezi moje minimum, úplné minimum je 1 kilogram, to jsem měl právě na, když jsem měl loni závod jako 1000 mil na kole 14 dní vlastně divočinou, takže to fakt jako jsem byl fakt limitovaný. Moje maximum to bylo taky, to bylo na Ukrajině, tam jsem měl třeba 35 kilo vybavení a v těch Himalajích se pohybuju na 17 kilech.
To není málo.
Není to málo, ale není to moc. 17 kilo rozložíš, neneseš to najednou samozřejmě, takže já sebou mám 3 až 5 kilo a ty ostatní věci tak jako rozdávám nenápadně kamarádům, když nedávají pozor do jejich batohů, nebo si to nechávám v těch různých kempech. Takže mě čekají baterky, objektivy tam, kde je potřebuju, ale nenosím to pořád všechno sebou samozřejmě.
Co tam všechno musí být? Co je nezbytné?
Tak hodí se foťák, bych řekl, to je takový jako základ s nějakým
jako objektivem. Fotograf bych to předpokládal.
Bych čekal, no, nějaký objektivy, samozřejmě těch mám většinou 2 až 7, podle toho, kam, jak do jaký výšky, jo, pak úplně nahoře už se jedem s jedním objektivem, tam se objektivy ani nemění. Stativ, tedy dole je velký, nahoře je střední a úplně nahoře už žádnej. Tam jako už stativ není. Drony jsou 2 většinou, s tím, že oba dva jdou, kam až to jde. Oni rádi lítají nahoře, respektive já rád lítám nahoře. No a do toho pak spousta baterek do všeho, do toho akční kamera, že jo, na hrudník nebo na hlavu, 360ková kamera, to je jasný. A pak spousta paměťových karet, ty jsou malinký.
A pořád tam neslyším něco, co spousta lidí si jako taky přibaluje, nějaké ty osobní věci, nějaké tričko,
jo,
pasta
takhle,
na
to
zuby.
Je nezajímavý, tak to mají všichni stejný, že jo, vezmu si, no, tričko náhradní si neberu, protože chodíme to s chlapama, takže jsme jako v pohodě, mám vlastně 2 trika, ty se jako točej, aby bylo suchý, to jako jo, bunda 1, mikča 1, no, fusky ty máš 2, ty musíš mít 2, no, ale tak tím to končí. No, spodní prádlo stačí jeden kus a ten za sebe sundáš po těch 5 dnech na té rotaci. Potom velice rád. Hele, tady taháš z kufříku rukavici.
Z kufříku jsem vytáhl rukavici, tahle by asi nestačilo.
To si vytáhl takovou krásnou flisovou rukavici tady do našeho Polabí. A tam se taky hodí. Ono se to nezdá, ale tam nahoře může být teplo, takže podobné rukavice se sebou taky nosí. Já třeba mám jako 5 párů rukavic, když jdu. A na té rotaci mám 3 páry vždycky sebou. Jo? Není úplně prča. A i se mi stalo, že mi peřová rukavice odletěla nenávratně pryč. A to je pak moment, kdy opravdu musíš mít. Jako kdybys neměl rezervní rukavici, tak přicházíš o prsty. Tak to je jako nevhodný, bych řekl. Tak vlastně musíš mít vždycky jeden náhradní velký pár. Ale k tomu máš ještě malé rukavice do rukavic a pak si ještě nosí rukavičky do rukavic. Jakože máš rukavičky, rukavice a velké rukavice dost často.
Takže 3 vrstvy.
Někdy jo, ale to je jako výjimečný, většinou se jde na 2. Ale na jednu vrstvu zase výjimečně, protože jedna vrstva je fakt málo, to je taková ta tenká jenom. Třeba manipulace s technikou, jo? Já jsem si ty své omrzliny přivodil, když jsem právě manipuloval bez rukavic technikou asi 5 minut. A byla fakt zima, foukalo a to mi udělalo ten problém. Takže od té doby vím, že veškerou techniku musím mít nedotykovou, ale tlačítkovou opravdu a dbát na to, že ty ruce jsou pořád něčím krytý. No.
Tak vám v pořadu na cestách i poradil odborník Petr Jan Juračka. I radíme v našem pořadu. Mě tam zaujalo to, uletěla rukavice. Ono to létání bývá při výpravách docela zvláštní. Já mám takhle jednu beranici, chlupatou čepici, schovanou kdesi za severní mořskou cestou na těch pláních, když mi uletěla z ledoborce. Chtěl jsem mít lepší rozhled, tak jsem vylezl na stožár. A ve chvíli, kdy nás tam uviděl kapitán, tak spustil klaxon, který jsme měli pod nohama. My jsme sebou všichni tak dobře cukli, že mi přitom ta čepice spadla a byl vítr, tak se tam někde koulí k ledním medvědům.
Mě takhle se válí kšetovka v Mexiku, prosím tě.
A kde ještě co máš pozbené?
Ale já, no, drona mám v Nilu, že jo, jednoho v Ugandě, že jo, těch věcí je spousta takhle jako postrácených, no. A tak vlastně to je takový příběh. Týka rukavice jsem zapomněl, velký, to byly hezký. Na Antarktidě mám rukavice, tam pořád jsou české rukavice. Jsme na Antarktidě, předpokládám, že tam používá někdo už nějakých z těch vojáků, že už si je vzal, protože pochopil, že už se pro ně nevrátí.
Takže i na Antarktidu se podíváme. Zůstaňte s námi v pořadu na cestách. Cestujeme v pořadu na cestách s Petrem Janem Juračkou. Už jsme toho dost postráceli cestou. My se teď z Velehor přesuneme trošku do zimy. Co jsi měl sebou speciálního, kromě oblečení právě do téhleté destinace?
Jako na Antarktidu, spoustu povolení. To asi ten nejspeciálnější.
To je důležité.
To je to nejspeciálnější. To je jako ty lejstra, který jsme museli jako získat a mít, těch bylo opravdu jako enormně hodně. Hele, Antarktida, my jsme tam byli v létě, že jo, jako letošním lednu, takže nám tam vlastně nebyla taková zima, nám tam bylo jako velice dobře. Největší zima byla -17 třeba, což jako byla chvilička a na to jsme byli vybavení, takže ta Antarktida v tom rozhodně nebyla nějakým extrémem. Tam je to extrémní po všech těch ostatních stránkách, těch přírodovědných, že jo, tam absence života, že jo, a podobně, ale podmínky jako moje pro focení byly absolutně ideální, to jsem si užíval úplně jak malej kluk, jako...
Já tedy nevím, ale myslel jsem si, že si s tebou spojím Antarktidu, třeba právě sníh, led, takové to, co máme zafixované, taková ta klišé, a najednou si k tomu musím v tvém případě přidat i něco jako řasy, rozsyvky.
No jasně, to byl právě Já tam byl jako relativně jako šťastně pozvaný spolužečkou Katkou Kopalovou, která se vlastně rozsivka jmenuje celý svůj jako odborný život a vlastně už byla po pátý na Antarktidě, teďka už se chystá její šestá cesta za 2 roky. A rozsivky nám vypráví spoustu příběhů. Jako jo. A mimochodem rozsivky jsou důležité, i to pivo, co tady právě teďka spolu pijeme, nealkoholické, podotýkám, tak vzniká díky rozsivkám, protože se filtruje přes jejich schránky, jo, mimochodem, takový zvaný diatomit, takže rozsivky mají uplatnění i pro nás tady jako v Polabí. Nicméně, já jsem tam byla přírodovědecké expedici, nějak jako žádná dobrodružná cesta, žádný jižní pól a podobně, nebo Vinzen, ale opravdu přírodovědná cesta. A to mám jako z toho největší radost, jo. Ty cesty mě baví hrozně moc, že ten extrém já si umím přivodit i na takovéhle expedici, když potřebuju.
Já o tom nepochybuju.
To je v pohodě, to i v Pardubicích mám už jako jednou taky zážitek za omrzlinama. Takže úplně v pohodě. Jo. Jako, naopak, když to má ten jako tu přesah a tu nadstavbu těch přírodních věd, tak mě to baví nejvíc.
Nenadarmo se napsalo v nominačním textu. Petr Jan Juračka se dlouhodobě a systematicky věnuje popularizaci přírodních věd, a to zejména v kontextu komunikace dobrého jména Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy všemi myslitelnými kanály. Vůči široké veřejnosti to mě zaujalo, všemi myslitelnými kanály. A tady ještě další dovětek, přičemž kromě zavedených cest neváha využít veškerých moderních technologií a neortodoxních postupů. Ty seš hodně neortodoxní.
Jo, tak mě nebaví to. Víš, to dělá všechno pořád stejně, a tak, jak se to dělá, protože se to tak dělá. Prostě. A já se potřebuji bavit v životě, nebo tak nějak to mám prostě nastavený, že rád se bavím a když si to můžu udělat hezký, tak to bude bavit i ty lidi kolem mě. Že? A právě se nám asi nese oběd. A to bude přestávka. Přestávka ve vysílání, to je zásadní, anebo můžeme u toho mlaskat, tak to máš vymyšlený.
Tak vážení posluchači, protože čas je drahý a Petr Juračka ho moc nemá, ani my, tak my na lodi Arnošt z Pardubic teď budeme občas i manipulovat s příbory, snad nám to odpustíte.
A ty jsi na rozdíl ode mě dal takové jídlo, které jsem měl chuť. Já jsem si dal jídlo, které je zdravé. Teďka ti to budu závidit. Tady
tohle to znám, protože to vždycky je, když vyrazíme s dětmi, už dospělými na nějaké jídlo, tak oni si vždycky něco objednají a pak říkají, je, ty to máš lepší, to
no
jsem
jasný,
si měl dát.
No.
Tomu se odborně i nějak říká, ty
závist,
blogeři,
říká, prosím,
závist, ano, ti tomu dokáží říkat velice populárně. Vrátíme se zpátky, no když nám přinesli ten oběd, tak výpečky s knedlíkem v Antarktidě asi nebyly na jídelníčku.
To byla Antarktida věc, myslím, že to je velká cesta pro mě i z tohohle toho hlediska, protože jsme tam byli s armádou, takže armádní strava v plný polní prostě opravdu nám...
Do Ešusu?
No, tak ne, Ešusu ne, oni se jako potrpí na nějaké stolování, ale my jsme na Antarktidě vlastně byli na 2 stanicích vojenských, děkuji pěkně. A jedna z nich se jmenuje Marambio, to je fakt jako ta armáda v tom nejtvrdším zrnu, a tam vlastně bylo málo jídla, málo kultury a tam jsme byli jako trochu nešťastní. Zatímco na Esperanze, Zátoka naděje, tam se jakoby opravdu nějakým způsobem lpí na tom, aby se servírovalo hezky a každý den mají do službu, kde fakt jako prostře, jako opravdu velice ve stylu a bylo jídla hodně. A já jsem se celou dobu jako těšil, že ochutnám takovýto slavný argentinský asado, taky to, když tam se ti líbilo. Hrozně moc masa a dobře udělaný, jo, a fakt jako hrozně a voní to a mají kvalitní hovězí. A oni ho dělali v den našeho odjezdu. A tam musíš čekat, když přiletí vrtulník. A jakmile vrtulník vyjede a jede, tak ty musíš běžet ten heliport, aby je připravený, zasalutovat a sedat do vrtulníku. Tam se nesmí...
Jídlo, nejídlo.
No a oni nám to přivezli asi 20 minut předtím. No, přijeli pro nás 20 minut předtím, než to asádo bylo hotové, takže... My jsme se jako načichali, dali jsme si chleba a běželi jsme na vrtulník a to bylo poslední den na Antarktidě, to bylo hrozný.
Nechceš tím dát signál i domů, že se tam kvůli tomu musíš vrátit?
Mám tu možnost se vrátit na Antarktidu, ale zatím ji nevyužiju, protože to je časově strašně náročný a co si budeme, je to fakt jako dlouhý čas. Ale chtěl bych jednou.
No,
do důchodu.
Dobře. Do důchodu máš strašně daleko, tak uvidíme. Přesedláme na kolo, protože Petr Juračka rád jezdí i na kole, tvrdí, že na něm moc neumí, ale klidně si troufnul jet 1000 mil napříč Československem, to znamená od nejzápadnějšího bodu tohoto soustátí bývalého až k tomu nejvýchodnějšímu, bratru nějakých 1600 kilometrů.
Bylo by blbý, kdyby to bylo jako jinak, že to 1000 mil, víš, se to tak jmenuje, ale...
No, ale vychází to tak.
1000 mil bylo vlastně hodně velký dobrodružství a přestože jsem třeba loni byl v Kolumbii na jako poměrně významné expedici do hor, kde před náma nikdo nebyl, anebo jsem taky měl jako jiný ještě cesty jako šílený, lezení v Yosemitech, že jo, v Americe, Tak vlastně ty míle považuji za to nejextrémnější loňského roku. Jo. I moje žena to tak jako sobě má, že vlastně tohle to vnímá jako, že jako největší bláznivinu, co jsem jako provedl, protože i to přišlo nebezpečný. Ono to jako nebezpečný trošku je. Já jsem skončil, že jednou v nemocnici, po druhý už to vyřešil kamarád, který naštěstí bydl nedaleko. Jako ty moje dvě nehody, co se mě po cestě staly. Ale zároveň to vnímám jako, že to bylo vlastně nejhezčí dobrodružství, nebo jedno z těch nejhezčích, jo. No se nedá moc porovnávat, ale to Československo je jako úžasná krajina, máme to tady fakt jako zajímavý a hezký. A když se odpoutáš od té civilizace a vyjedeš v tom kole takhle jako bez té podpory, tak jsi vlastně takovým jakoby návštěvníkem všech těch míst, které jako třeba i znáš z minulosti nějaký, ale nejenom to všechno spojíš tou jednou linkou na tom kole. A já to hrozně rád vzpomínám a myslím, že to je jako jedna z těch nosných kapitol celé té knížky, která teďka vychází, protože mi to přijde, že to je vlastně něco, co může zažít každý. Jo, je to něco jako Dakar, ale nemusíš mít 10 milionů prostě na auta a podpůrný tým, že tady nesmíš mít podpůrný tým, stačí ti jenom obyčejný kolo. Lepší případ, když máš lepší kolo, ale můžeš mít i normální kolo, na tom se to dá ujet a prostě je strašnou chuť to zkusit. A to je na tom všechno nejhezčí, že to je vlastně něco, co můžeme začít jako všichni, když chceme.
Souhlasím naprosto, i když viděl jsem některé záběry a tam bylo i brodění řek, možná i terénní auto nebo vojenské auto, pontonové by mělo s tím problém, ale
no to
i
jo,
tamto...
To je nad ramena máš.
Ano,
to,
ano, i tamto Petr Juračka dával. On totiž už drandil, mně se líbí i tohleto jeho vyhledávání zajímavých slov, která já mám rád. Drandil leckde na zamrzlých jezerech v Itálii na Štorc, projel Labe od Pramene až k Ústí?
No až do moře, až ještě trošku dál.
Až do moře.
To bylo tady, tady jsme jeli zrovna, vidíš tam kolem.
A to je člověk, který prý na kole až tak dvakrát moc neumí. No dobře, kniha vznikla z blbých nápadů, jak jsem se dočetl.
Ale bacha, zítra mě čeká to nejzásadnější, jako ještě zlomový okamžik. Kniha ještě není na světě, jo? Teďka běží jako crowdfunding, že jo? A vypadá, že úspěšně. Nicméně mě čeká poslední sezení s panem editorem Miroslavem Náplavou. Zítra tohletou dobou budu mít uši sklopené a jsem zvědavý, co mi Miroslav zase vyčiní, protože on vždycky tu knížku rozebere a ještě se budu se snažit to nějak jako vylepšit.
No, nápadů má Petr dost. Já myslím, že ani další z častých hostů našeho pořadu a příznivec pořadu Na cestách, Mirek Náplava, nepatří k těm ortodoxním, takže bych to neviděl tak černě. Už jenom to, že vzniká desková hra, při které se místo figurek podobných třeba šachovým figurkám, těm králům, věžím a pinčlíkům bude hrát s různými druhy kol, tak z toho vidíte, že tady bych nepoužil slovo blbých nápadů, ale zvláštních nápadů ale má Petr Habaděj.
Ale tam nepůjde o to vyhrát, jako nad ostatním, ale sám nad sebou. Je to postavená deskovka trošku jinak. Samozřejmě vyhraješ proti těm ostatním, ale chceš mít jako lepší život, než mají oni v té deskovce. Takže tam si vlastně zastavíš míru svého osobního života, která je jako v tomto případě symbolizovaná tu jízdou na kole, a toho pracovního života. Jo, a čím víc jezdíš, tím máš dražší kole, ale tím máš míň času na to ježdění na tom kole. Ta deskovka je vlastně taková jakoby jiná zpráva, než pojďme vyhrát a porovnat nějaký síly, ale to potom jako vlastně si o tom povídat, o tom, co je správně a co od života kdo chceme. No.
Lepší život. Tak asi já se po písničce a mezi tím zobneme trochu z toho jídla, které nám na lodi Arnošt z Pardubic přinesli. Zeptám Petra Jurečky, kde by rád žil a nebál by se a kde by žít nechtěl. Takže Petře, tobě dobrou chuť a vám, vážení posluchači, dobrý zážitek z další písničky a třeba příjemné chvilky u podvečerní kávy. Posloucháte pořad Na cestách, který vzniká na lodi Arnošt z Pardubic. Na lodi, protože mým hostem je cestovatel, mimo jiných titulů, které jsem mu už přisoudil, Petr Jan Juračka. Já jsem původně chtěl, abychom vysílali z nádraží, to je v Pardubicích v rekonstrukci, takže loď. Petře, to mě napadá jedna otázka, my se pak vrátíme k tomu, co jsem sliboval, ale balón, kolo, loď, vrtulník, gumový člun, kde si v Tramtárii, na čem si ještě exotickém jezdil, na zvířatech taky?
Ne, to ne, že to ne, ale tak Honza...
Žádný velbloud nebo
Honza
nic?
Honza to mě povozil, že ve Vírníku, to bylo taky zajímavý, jako hodně zvláštní věc a teď jsem jako se docela propadl teda potápění, to je taková činnost, která mě hrozně baví. Já jsem vždycky se chtěl potápět a nechával jsem to na důchod, nicméně ne, že bych byl důchodu, ale teďka mám před sebou nějaký větší focení pro National Geographic, který vyžaduje, abych uměl se potápět. A tak teďka trénuju, potápím se a baví mě to teda jako všemocně. No.
Ale tebe baví i jiné projekty. Ty jsi byl ve Španělsku s ptáčkaři.
No jasně, a tak to bylo jenom jako to jsem povídal pro ornitologii. Ale musím třeba říct, že ornitologie, byť mě, já jsem nepolíben teda absolutně, jako poznám kosáka, drozda a orla, ale tím tak jako končíme znalosti, tak vlastně mi to jako učarovalo A mám hroznou radost být ornitologama. Oni vždycky řeknou, co to je, já z toho mám zážitek, podívám se na to, vyfotím si to a je to vlastně hezký. A mám k těm zvířatům jako hezký vztah, ale nepoznám jich jako většinu teda na tom nebi, jako vám musím říct, že tam mám ještě velký mezery.
Loď Arnošt Pardubic má nějaké předělávky, něco se tu řeže pilkou, jak slyšíte, prostě reálné prostředí. Takže jaké prostředí by si pro svůj život, kdyby si mohl vybírat a nebyla to Česká republika, protože to je tvoje srdcovka, ty odtud nikdy nikam, ty seš patriot, já to vím, kromě Himálaje, jsou to třeba Krkonoše a nejenom ty hory, ale třeba i Štoly, to jenom abych nastínil, takže kde bys rád žil a nebál se třeba? Nějaký ráj na zemi?
Azory, Azorský ostrovy, tam se to umím představit, ale je to tam dost malý a stísněný, nevím, jestli by mi nebyly za rok třeba malý, jako, ale Azory vnímám jako ten nejkrásnější ráj, co tady v Evropě máme. Hrozně baví Skandinávie, nevím, jak by, co by se mnou dělala zima, možná bych lítal do Itálie na léto, nebo teda jsme na zimu do Itálie, protože tady celý rok Skandinávie musí být jako úlet. Umím si představit různý místa, zejména ty, kde jsem nikdy nebyl, přesně idealizuju.
A kde ne?
Určitě ne ve velkých městech, jako já nevím, mě se takové líbí, jo? Navštívit New York je úžasný.
Byl jsi v Paříži?
Byl jsem v Paříži.
Eiffelovku si viděl?
A viděl, já jsem.
Takže máš splněno a už tam nemusíš.
Ale jako já bych tam klidně znovu ještě šel. Zuzka moje ještě žena tam nebyla a zá bych ji na Mortmátr určitě a někam bych si se
Zuzka slyšel. Nás určitě slyší, anebo já jí to prásknu, takže Zuzko, těž se.
Teďka se mnou pozorovala Paříž před týdnem. Jsme letěli vlastně z Azorských ostrovů, tak jsme koukali na Paříž, právě byla pod náma, bylo to hrozně hezký. Tak si myslím, že tam někdy vezmu a jednou. No.
Když mluvíš o tom pozorování, tobě se určitě líbí i létání balónem.
No, zrovna včera jsme měli mít let v Krkonoších a zrušili jsme ho, takže jsem byl na skalách místo toho líst, ale hele, balón je jako hustej, mám kamaráda právě balonáře a teďka si necháváme vyrobit speciální balón a vypadá to, že máme hodně velký, hodně bláznivý projekt, budeme možná druhý na světě, kdo něco takového zkusí. A vlastně si kvůli tomu musím dělat i papíry na balon. Takže jen co dodělám kapitánské zkoušky a rozšířím si potápickou kvalifikaci, tak mě čekají zkoušky na balon příští rok.
Takže možná se stane, že vás třeba lodí Arnošt z Pardubic proveze nebo s vámi propluje po řece kapitán Juračka. Možná.
To bych vám nepřál teda.
No uvidíme dopředu. Ale on s vámi může i třeba, pokud se s ním domluvíte, létat s dronem, což je jeho jedna zajímavá specializace a v tom je opravdu dobrý, protože já jsem viděl třeba nádhernou fotografii jako hada kroutící se tichou orlici. Je to Dolní Dobrouč v regionu. Nádherná fotografie. V čem je ten dron pro tebe tak opojný pro focení?
Já bych řekl, že jako to hlavní gro toho dronu je vlastně v tom, že takhle nadnesenecky říkám, že Bůh si stvořil svět tak, aby se mohl kochat tam z výšky a koukat na to ze zhora. A že to je ta jeho perspektiva ukradená. Ale ono v reálu, když jako takhle vysoko, stačí pár desítek metrů, jo, tak vnímáš mnohem komplexnější tu krajinu, máš mnohem větší přehled a hlavně nevnímáš tolik detailů, které tě třeba obtěžujou. Takže je tak v životě, máš prostě ten nadhled, nejsi obtěžovaný právě těma drobnostma, které tě rozptylujou a v tu chvíli je ta krajina mnohem hezčí a ta příroda je mnohem hezčí, takže to si myslím, že tomu dronu dává jako takovou tu neopakovatelnou atmosféru. Stejně jako mikroskop, je vlastně něco podobného, tam naopak si zabředli v tom jednom konkrétním detailu a máš úplně zase úplně jiný pohled.
To je přesně ono. To je Petr Jan Jurečka, který to má z extrému do extrému. Na jedné straně jsou to nějaké téměř neviditelné drobnosti a na druhé straně obrovský nadhled. My jsme si dnes mohli povídat o moherských útesech v Irsku, mohli jsme dál rozebírat drandění na kole v Laponsku při -7 stupních.
17.
Opraveno.
Klidně -20.
Potápět jsme se mohli, jak jste slyšeli. Mohli jsme se vypravit i tam, kde, když vysíláme náš pořad, který vznikl v Pardubicích, tak kde už se teď zase toulá Petr Jan Juračka, což je někde na pomezí Rumunska a Moldavska, ale všechno se nám tam nevejde. Mně se hrozně líbí, že Petr nedělá rozdíl mezi tím, jestli je na Himálaji anebo na
Zvičině. To jsi nedostal, ale Zvičina se mi málem stála osudnou. Před asi 2 týdny jsem stavil teda tu 40 a žena se s kamarádama dohodli, že se mi pomstí za všechno, co jim dělám. A jeden z těch darů, který mi dali, je vlastně prehistorické kolo starší než ty.
A to je co říct.
Takže to je dobrý. A to kolo má přehazovačku, 3 převody a všechny jsou stejné. Jo, je to silniční kolo na sjezd, ale bez brzd. A nechali mě na to Zvičinu na tom kole vyjet. to musím říct, tam jsem si teda jako užil. Bylo mě z toho víc ruce než nohy, že já jsem vlastně musel držet těch řídítek a vlastně přitahovat se bicepsama, že jo, k tomu, k těm řídítkům a snažit se šlapat. A to jsem si teda užil jako velice bolestivých 10 kilometrů. A bylo to krásný, já jsem za to pomstu vlastně hrozně rád a už se zase dál s tím já svým kamarádům jako postupně. Ale na tomhle tom kole to jsem si tu zvětšinu teda užil. Jako zvětšina byla vyšší než maná v tu chvíli no, pro mě.
Ze života fotografa věnováno těm, kteří nevidí. Napsal do jedné své knížky Petr Jan Juračka. Já jsem hrozně rád, že on vidí to, co vidí, protože on vidí i ty drobné věcičky. On fotí zrnka písku a na druhé straně fotí země kouly z nadhledu, z Velehor a také z těch dronů. Petře, díky a díky za zajímavé povídání. My tady na lodi Arnošt z Pardubic dojíme, náš čas rozhlasový vypršel, spolu ještě chvilku posedíme, no a já se budu těšit, že se zase potkáme.
No tak jo, a doufám, že ta nová knížka bude jako bavit. No. Že mě to o to zrazovali člověče lidi, jakože že Himalaj, to je jasné, to je velké téma, že jo. Ale najednou psát prostě o ježdění na kole, když jako půlka se toho odehrává v Čechách. A mě právě přijde, že to je mnohem zajímavější, že nebo ne zajímavější než ta Himalaj, ale je to vlastně zajímavý v tom, že si to může šáhnout, že si to můžeš líp představit a jsem fakt zvědavý, co ty čtenáři řeknou. Jako docela tím teďka žiju poslední týdny, měsíce. A ta knížka mě hrozně baví, tak jsem zvědavý, jestli bude bavit i tebe. No.
Určitě bude bavit i naše
posluchače.
Jsem rád,
že natáčíme takhle v terénu, právě se ti z brýlí spustil pavouk. To se ti ve studiu, předpokládám, u vás nestane.
To se mi nestane, jsem za to rád.
Krásný pavouk, docela veliký.
Zbývá, než nakonec poblahopřát vítězi cestopisu roku 2023, kvůli kterému jsme se vlastně sešli, knížce Něha Himálaje o cenu Hanzelky a Zikmunda. Petře, děkuju a naslyšenou.
Taky, díky.
A s vámi se, vážení posluchači, Petr Voldán těší opět naslyšenou zase příští pondělí mezi 18. a 19. a budeme zase na cestách.